Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'a 8:00 walakkaadhaa hanga sa'a 9:00 galgala immoo sa'a 5:00 walakkaadhaa hanga sa'a 10:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 haga sa'a 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo sa'aatii 1 guutuudhaaf qophiilee dabarsuuf amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Babaaroo nageenyi badhaadhaa shamaa akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa qilleensarraan bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya sa'aatii kanaaf jenne qabannee dhihaannee jirra. Qophiilee sa'aatii kanaa beeksisuudhaan immoo amma xumuraatitti kanan isin faana turu an baarantu gadaati. Akkuma aadeffatame oduun hangafa. Oduu taansuudhaan immoo holola OPDO'n maastar pilaanii dhaabe jettee hololaa jirtu irratti ibsa adda bilisummaa Oromootirraa kennametu isin naqqaba. Akka inni xumurameen immoo fincila xumura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti wayyaan irratti ka'ee ilaalchisee gabaasaalee godinaalee Oromiyaa irraa nu dhaqqaban isin biraan geenya. Isa taansuudhaan ammas ibsa qabna. Ibsi kunis kan kenname qeerroo Oromiyaatirraayi. Qeerroonis ibsa kana kan laate holola OPDO'n yeroo ammaa kana maastar pilaanii dhaabe jechuun gaggeessaa jirtu irratti kan fuulleffateedha. Gara xumura qophii keenyaa irratti immoo gaafii fi deebii qabna. Gaafii fi deebii kanas kan taasifne miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Dachaas Rooba waliin. Jaal Dachaas Roobatis haala yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti sagalee bilisummaa Oromoo wajjin turtii taasisanii hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun ordofaa jecha gara qophii keenya hangafa ta'e oduutti isin ceesifna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Oduu tarkaanfii waraana bilisummaa Oromootiin eegala. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waraana wayyaanee sochii fincila xumura gabrummaa dura dhaabbachuu fi uummata hiraarsuuf qophii irra ture haleeluun injifannoo cululuqaa galmeesse. Mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa uummata Oromoo deebisuuf qabsoo hidhannoo finiinsu irratti kan argamu waraanni bilisummaa Oromoo wayitaa ammaa tarkaanfii godinoota Oromiyaa garaa garaa keessatti diina irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Amajjii 13 bara 2016 godina Booranaa Ona Dirree keessatti diina haleeluun injifannoo boonsaa akka galmeesse ajajii waboo zoonii kibbaa beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Amajjii 13 bara 2016 godina Booranaa Ona Dirree ganda Magaadoo keessatti waraana wayyaanee sochii fincila xumura gabrummaa dura dhaabbachuu fi barattootaaf uummata hiraarsuuf akkasumas eegumsaaf walitti qabamee qophii irra ture sa'aa booda sa'aa 9:00 fi daqiiqaa 30 irratti weeraree haleeluun 15 ajjeesee 7 ol madeessuu ajaji waboo zoonii kibba Oromiyaa ifa godhee jira. Loltoonni wayyaanee madaa'an gara hospitaala Ona Meeggaa magaalaa Meeggaatti akka geeffamaa jiranis beekuun danda'ameera. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa kanaan qawwee AKM 12 hidhannoo mudhii 12 kaaznaa 18 waliin rasaasa kumaan lakkaa'amu qarshii Itoophiyaa 2,500 moobaayila 2 fi mi'oota garaa garaa diinarraa booji'uun qabsoobilisumma oromoof olchuus ajaju wabo zooni kibba dabalee hubachiiseeram. Tarkaanfiin diinaa fi farreen qabsoobilisummaa oromoo ta'an irratti fudhatamu karaa hundaan cimee kan itti foofu ta'us ajaji wabo zoonii kibbaa wayituma kana hubachiisee jira. Magaalaa Naqamtee, Gincee fi magaalota adda addaa keessatti fincila xumura gabrummaa uummata oromoon gaggeeffamaa jiru irratti qabeenyaa wayyaanii kan ta'e salaam baas jedhamu irratti tarkaanfiin fudhatamaa akka jiru barame. Magaalaa Naqamtee keessatti naannoo New Generation jedhamu fuulleetti gaafa amajjii 13 bara 2016 qabeenyaa mootummaa abbaa irree wayyaanee kan ta'e salaam baas irratti tarkaanfii uummataan fudhatameen guutummaa guutuutti barbadeeffamuun ibsameera. Lixa Shaggar magaalaa Ginciittis tarkaanfiin fakkaataan qabeenya wayyaanee kan ta'e salaam baas irratti uummanni tarkaanfii fudhatuun hojiin ala godhee jira. Oduu gama biraatiin godina Baha Wallaggaa Ona Waamaa Hagalootti konkolaataan ambulaansii waraana wayyaanii asiif achi deddeebisaa turte irratti tarkaanfiin akka fudhatames gabaasamee jira. Magaalaa Amboottti qabamee mana hidhaa Qilinxoo keessatti dararaa ulfaataa irra gahaa tureen kan wareegame dargaggoo Abdataa Olaansaa reeffisaa wayita magaalaa Amboo dhaqqabe simannaa addaa fi diddaa jabaa uummataan akka simatamee fi sirni awwaalchisaa akka goolamuuf waraanni wayyaanee uummata irratti dhukaasa akka banees gabaafameera. Oduun amajjii 13 bara 2016 faca'e akka hubachiisetti fincila diddaa gabrummaa bara 2014 magaalaa Amboottii finiinaa ture irratti qabamuun manneen hidhaa wayyaanii adda addaa keessa dararaa ulfaataa irra ga'een keessattuu mana hidhaa maakkalaawitti summiin waraananii hospitaala Paawuloos seenee dandamachuu dadhabe amajjii 10 bara 2016 lubbuunsaa kan dabarte dargaggoo sabboonaa Oromoo Abdataa Olaansaa reeffisaa magaalaa Amboo ennaa geeffamu simannaan guddaa uummataan taasifameera. Simannaa kanarrattis uummanni fi barattooti Oromoo magaalaa Amboo hundi namni tokko otoo manatti nafiin kan bahan yoo ta'u ennaa sirni awwaalchaa raawwatamuuf deemamus uummanni fi barattooti diddaa mul'isaniin jibba sirna wayyaaneef qaban mul'ifatanii jiru. Uummanni gochaa sirnichaa balaaleffataa fi mormaa akka turee fi qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamaa immoo faarsaa akka ture gabaasameera. Sochii uummataatti kan baarage waraanni wayyaanee magaalaa Amboo weeraree jiru sirna awwaalchaa gooluuf dhukaasa akka banees saaxilameera. Dhukaasa bane kanaanis ilmaan Oromoo 3 ol akka ajjeesee fi kanneen hedduu ta'an kan daa'imman keessatti argaman ammoo akka madeesseef garii ammoo jumlaan akka hidhaatti darbees hubatameera. Uummanni magaalaa Amboo reebichaa fi dhaaninsa waraana wayyaaneef otoon jilbeenfanne gootummaan adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo faarsaa fincila xumura gabrummaa jabaa finiinsuun gaafa amajjii 14 bara 2016 sirna awwaalchaa dargaggoo Oromoo Abdataa Olaansaa bifa adda ta'een akka raawwate beekameera. Oduu gama biraatiin ammoo yuunivarsiitii Amboo Damee Awwaarootti fincila xumura gabrummaa deemaa jiruun walqabatee barataan Oromoo tokko ajjeefame reeffisaa yuunivarsiitii keessatti akka argame gabaasaan arganne ifa godha. Kun kanaan otoo jiru amajjii 12 bara 2016 godina Shaggar Lixaatti hojjetaa waajjira qonnaa Ona Noonnoo Araddaa Silaan Kaambaa jedhamu ta'ee dargaggoo Sobboqaa Dilgaasuu Nagari rasaasa wayyaaneen ajjeefamee gatame gaafa amajjii 13 bara 2016 reeffisaa argame gara bakka dhalootasaa Ona Midaaqanyi ganda baaroo bidaaruutti geeffamaa jirutti uummanni dheekkamsa guddaan karaa konkolaataa geedoo hanga Ona Midaaqanyi geessu cufuun simannaa gootaa akka godhaniif ibsameera. Uummanni achumaan diddaasaa jabeessee itti fufe. Sabboonaan Oromoo Sabboqaa Dilgaasuu yeroo barataa turettis yeroo adda addaatti hidhamee dararamaa akka ture ibsameera. Waraanni wayyaanis diddaa uummataa kana dhaamsuufis konkolaataa hedduun gara Ona Midaaqanyiitti hedduminaan kan guurame yoo ta'u uummanni Oromoo Ona Midaaqanyii ganda baaroo bidaaruuf naannoo ishee waraana wayyaaneef otoo hin jilbeenfanne sirna awwaalchaa dargaggoo sabboonaa Oromoo Sabboqaa Dilgaasaa gaafa amajjii 14 bara 2016 haala ho'aan akka raawwate gabaasaan arganne ifa godha. Haaluma walfakkaatuun amajjii 15 bara 2016 barataan Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa tokko gamoorraa darbamee kan du'e hoggaa ta'u naannoo Masalaattis barataan Oromoo tokko hidhattoota wayyaaneen ajjeefamuun ibsameera. Diddaa qonnaan bultoota Oromoo naannoo Haramayaatti amajjii 14 bara 2016 gaggeeffame irratti ammoo qonnaan bultoonni Oromoo loltoota wayyaaneen ajjeefaman shan dhaqqabuunis ibsameera. Fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru irratti humnooti badii wayyaanee kanneen akka waraanni Agaazee, poolisiin federaalaa akkasumas humni koorabittinneessaa jedhaman dhukaasa uummata Oromoo karaa nagaan gaaffii mirgaa gaafataa jiru irratti roobsaniin hanga ammaatti lammiileen Oromoo 157 ol ta'an akka ajjeefaman gabaafamaa jira. Lamilen Oromo biyya Amerika New York itti walitti dhufuun waajjira guddicha mootummoota gamtoomani United Nation fuulletti hiriira mormii ba'aniin mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee tarkaanfiisuu kenneessa ilmaan Oromoo irratti fudhataa jiru balaaleffatan. Amajjii 15 bara 2016 lamilen Oromo kutaalee United States of America adda addaarraa walitti dhufan magaalaa New Yorkitti kan argamu waajjira muummee mootummoota gamtoomani yookiin United Nation fuula duratti hiriira mormii guddaa ba'aniin mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee uummata Oromoo karaa nagaan gaaffii mirgaa gaafataa jiru irratti tarkaanfiisuu kenneessaa ajjechaa fi hidhaa jumlaa raawwataa jiru balaaleffataa fi mormaa oolaniiru. Hawaasni Oromoo magaalaa New Yorkitti hiriira mormii gaggeessan kunneen tokkummaa mootummootaa fi mootummaa Ameerikaa dabalatee mootummoota addunyaa mootummaa wayyaanee gargaaran gargaarsa mootummaa Abbaa Irree kanaaf godhan dhaabanii lammiilee biyya keessatti sirna Abbaa Irree kanaan hiraarfamaa jiraniif akka birmatan gaafataniiru. Kana malees mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee yakka ajjeechaa fi hidhaa jumlaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru akka dhaabu akkasumas humna waraanaa isaa Oromiyaa keessaa hatattamaan akka baasu karoora maastar pilaanii jedhu akka dhugaan haqu hiriira mormii ba'aniin gaafatanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii United Nation sirnicha irratti dhiibbaa qabatamaa akka godhus gaafatan. Dhaggeeffattoota keenya hiriira mormii lammiileen Oromoo biyya USA keessaa magaalaa New York waajjira mootummoota gamtoomanii fuula duratti gaggeessan qophiilee keenya fuula duraa keessatti akka nu dhaqqabeen kan isinii dhiyeessinu ta'uu isin beeksifna. Kun kanaan otoo jiru mootummaan Ameerikaa marroo lammaffaaf mootummaan wayyaanee tarkaanfii uummata Oromoo irratti fudhataa jiru dhaabee marii hiikaa qabeessa ta'e hawaasa waliin akka godhu akeekkachiise. Akka akeekkachiisa Ameerikaa kanaatti ukkaamsaa mirga namoomaa mootummaan wayyaanee lammiilee Oromoo irratti raawwatu keessattuu hidhaan hoogganoota dhaabbilee mormitootaa Oromoo irratti raawwatu isa yaaddeessira. Tarkaanfiin hidhaa fudhatamaa jiru biyyattii keessatti nagaa waaraa fiduuf dhiibbaa guddaa kan qabaatu ta'uu ibsi kun ifa godhe mootummaan wayyaanee tarkaanfii humnaa kana dhaabee mirga hiriira mormii gaggeessu, mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu, mirga ijaaramuu lammiilee akka kabajuu fi rakkoo dhalateef hawaasa Oromoo waliin marii hiikaa qabu akka gaggeessu akeekkachiisa. Akkasumas paartiileen siyaasaa mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu qaban akka kabajamu, hoogganoota paartiilee siyaasaa, uummataa fi gaazexeessitoonni hidhaman akka gadhiifamuu qaban gaafanna jedheera mootummaan Ameerikaa marroo lammaffaaf ibsa baase kanaan. Oduu xumuraatiin Saawud Arabiyaatti miseensotii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasii Oromoo walitti dhufanii amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajatan. Waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasisan. Amajjii 11 bara 2016 Saawud Arabiyaatti tokkummaan Oromoota Tabuuk akkasumas sabboontooti dargaggooti Oromoo Ooyiruu Abduu Aziz jedhamu keessaa hojjetan bakka jiranitti walitti dhufuun amajjii tokko guyyaa waboo kan bara 2016 bifa miidhagaa ta'een akka kabajatan oduun nu dhaqqabe ifa godhee jira. Miseensotii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasii Oromoo kunniin waytuma kana waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf tinnisa maallaqaas akka godhan baramee jira. Haaluma kanaan tokkummaan Oromoo Tattabuuq riyaala Saawudii 1,903 fi 786 akkasumas sabboontooti dargaggooti Oromoo Ooyiruu Abduu Aziz keessa hojjetan ammoo riyaala 3,000 fi 150 walumaa gala riyaala Saawudii 1,906 fi 936 waraana bilisummaa Oromoof galii godhanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwateeraa qophiilee keenya hafan hordofaa.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetirbaandii 25 kiloohertzii 11,000 fi 1810 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuman mata duree irratti isin beeksisuu yaale ittaansuudhaan kan isin bira ga'u ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennamedha. Ibsi kunis kan irratti fuulleffate holola yeroo ammaa kana OPD'n maastar pilaanii dhaabe jettee hololaa jirtu irratti ammallee dhufaana bu'a.
Ibsa kijibaa fi fakkeessaatiin uummanni Oromoo ammaan booda hin sobamu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo mootummaan wayyaanee waggootan 24 dabran kana dhaaba OPD'o jedhee ofii akka fedhe ajajuu fi ergatu ijaarratee of fuuldura qabatuun labsiilee ibsoota murtiilee siyaasaa fi lolaa akkasumas biyyasaa Oromiyaa irratti murtii jajjaboo kan jireenya qabeenyaa fi hiree Oromoo guddaa miidhan garuu uummanni Oromoo dhugaan kan bakka isa bu'u keessaa hin qabne labsaa fi murtii dabarsaa baheem. Murtiileen kunii fi labsiin kun maqaa mishooma jedhuun saamicha biyya tiksuu jedhuun lola Oromoo hin ilaalle irratti ilmaan Oromoo ficcisiisuu shororkeessitoota irratti duula jechuun Oromoo mataa isaa irratti lola labsuun hidhuu ajjeesuu fi ukkaamsuu raawwataa baheem. Ammas dabni kun nurratti hin dammaqamne jechuun ibsa kijibaa fi fakkeessaa waan maastar pilaanii Finfinnee ilaalu oppidiyoon akka labsu godhuun akkuma kana duraa daba dhaaba kanaan qabatee Oromoo irratti hojjetu itti fufuuf kan of booda hin deebine ta'uu agarsiisullee uummanni Oromoo ammaan booda lammata ibsaa fi labsii kijibaa fi fakkeessaa akkasiitiin akka hin sobamne diinaa fi firaafis mirkaneessa. Labsii fi ibsi dhaabni oppidiyoo kaleessa TV Oromiyaa irratti bahuun maastar pilaanii magaalaa Finfinnee fi godinaan addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee guutummaatti akka haqamu Oromiyaan faayidaa addaa Finfinnee irraa argatti kan jedhu seera keessa jiru akka hojiirra ooluuf oppidiyoon irratti hojjetu labsii bulchiinsa magaalotaa Oromiyaa haaraa bahe keessa keeyyata uummanni hin feene irra deebi'amee akka fooyya'uu fi kanneen kana fakkaatan jedhee gara qabxii saddeetii baase oppidiyoon ofiifuu to'annaa diinaa fi hidhaa keessa kan jiru waan ta'eef dhimmoota kanarratti murtii dabarsuuf aangoo waan hin qabnee fi bakka uummata Oromoo bu'ee dubbachuu waan hin dandeenyeef uummanni Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo ibsi kun tasa kan hin fudhatamne ta'uu beeksisam. Uummanni Oromoo waggoota dheeraadhaaf qabsoo kan adeemsise mirga seeraa fi uumaan qabu kabachiifatee hiree isaa murteeffachuu sirna dimokiraatawaa fi bilisummaan keessatti mirkanaa'e argamsiisuudhaan nagaa waaraa fi amansiisaadhaan jiraatudhaafi. Kun guutummaatti fedhii fi hawwii uummata Oromoo ta'ullee akeekni eebbifaman kun kanneen uummatoota hacuucaa fi saamaa jiraachuu murteeffataniin hin guutamin jiran. Bittoonni Itoophiyaa kaayyoo uummatoota ittiin saamaa fi hacuucaa jiraatuurraa jijjiiramuu hanqatuun har'ayyuu Itoophiyaa biyyoota tarree hiyyeeyyii keessatti itti saajjiram. Lammiilee miliyoonotaan lakkaa'aman beela keessatti gaadee dhoortoon akka jiraatan dirqisiise. Yeroo ammaa immoo haalli Itoophiyaa keessaa waliigala addatti ammoo haalli Oromiyaa keessaa daran hammaatee jiram. Lammiileen beela'oon miliyoonotaan lakkaa'amu. Kan lafa isaanirraa buqqaafamanis akkasuma. Jiru dhablummaan kanneen mankaraaran kuma dhibbootaan herregamu. Kanatti dabalee bittoonni bittaa isaanii itti fufsiisuuf karoora eenyummaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffate baafatuun uummata Oromoo caalaatti eekkamsisee mirga isaaf akka falmatu taasisee jira. Bittoonni Itoophiyaa jalqabaa hanga ammaatti uummanni Oromoo mirga isaa akka hin goonfanneef shira adda addaa fi hammeenya gara garaa raawwatuun of jireessan. Oromummaan akka keessatti hin dagaagne taasisuu, sabummaan xiqqeessuu, lafa isaarraa buqqisuun eenyummaa, seenaa fi aadaan isaa akka dhabamu taasisuun shiroota mootummoota Itoophiyaan hojjetaman bebbeekamoodha. Uummata Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannoo irraa buqqaasuun lafa isaa dhuunfachuudhaan eenyummaa bittootaa irratti gadi ijaaruuf yaaliin godhamaa jiru qaama shira kanaati. Uummanni Oromoo daba diinaa kana hubatuun maastar pilaaniin karoorfame akka kaafamu karaa nagaa gaafatullee deebiin kennameef dhibbootaan ajjechaa kumootaan hidhaa fi reebicha jumlaati. Karoora eenyummaa Oromoo irratti xiyyeeffate kana dura dhaabbatu irrattis wareegamni lubbuu fi qaamaa baafame kan kanaan dura biyyattii keessatti mul'ate irra dachaa hedduun caalam. Maastar pilaanii dantaa bittootaa guutuu fi dhabama uummata Oromootiin bittoota duroomsuuf raggaafame kun wayita labsametti jarmayaan uummata Oromoo bakkan bo'o ofiin jedhu oppidiyoo homaatu akka irraa hin beekne ibsa hoogganoonni jarmayaa kanaa kennaa turanirraa hubatamaa ture. Kun karoorichi wayyaaniin icitiin wixinamee wayyaaniin raggaafamee akka hojiirra oolfamuuf itti kan kenname ta'uu mirkaneessa. Karoorri wayyaaniin baafame kun kan eenyummaa Oromoo dhabamsiisu ta'uurraa uummanni Oromoo wayita mormuu eegalettis wayyaanonni akkuma aadaa isaanii gaafii uummataa tuffatuun jaalattanis jibbitanis hojiirra oolfama deebii jedhu kennan. Uummanni Oromoo mootummaa wayyaanii keessaa bakka bu'aa fi qooda homaatuu akka hin qabne beekamaadha. Kanneen isa bakka buuna jedhan kanneen kabajaa namoomaa hin qabne tajaajiltuu fi ergamtuu ta'anii jiraachuuf murteeffatan jilbeeffatanii buluu kabajaatti kan fudhatan qaamaa fi qalbiin gabrooman ta'uu irraa takkaawoo uummanni Oromoo akka bakka bu'aa isaatti hin fudanne ummani oromo isanin yu bilisa basuf kan qabsaw taw hubachisun ashkarumma jala akof basan gorsafi barsisa harragem sabontoni jarmia kana kisas kana sirresuf wore gama baye basan ammas basajiru jarmian jale wayani opidion mari master plani witu fi raggasu kesetti qoda humatu akahin qabne wajirra akolchuf oli kan ittigari dabar famitaun oso ifatti bekamu akawan ango irratti qabu amajji kudalama barakuma lama fi kudaja karori master plani gutummat haqamusa ibsa basin bekstejram labsin maqa kore jiddu opidio tim bahe kan karori master plani kafamu ibsukun ummat ittingo womsufi sobatun halak abbane fatuf akatehu batamadam opidion labsa kana basuf mirgastae ango wanittin qabanef haqu fi kasufis mirga hingabu sadarka durati karora master plani kan witine raggasun ifagode motumma federalati kan ifsa itikenna turis kondaluta motumma federala wayyanin durfamuti karora ratti hinmari anni witinu fi raggasu kesetti hirmanna hinqabni kase jede labsuno video qosa fakkatulle tae jedame ummat oromo gowwomsun sochi isa toachuf kan qindawe taoni fadam kan wan master plani qabate rakkina siyasa fi warana ummat oromo ragif gafata mafdatu fi kafamu beksisu qabus motumma federalati kana walin kan ilalamu murmin ummat oromo jabaturra murti ummata fakkesun karori kun akka hojirra olfa mutatsuf walgahi dura caffe oromi yaratti diefame marin alatti ajajan murti fame kanaf murti ajajan caffe ndabarse kan kasu dandau caffe male opidio mitim kanaf muddamsu ra ummata oromo sabatuf ibsi jarmaya amajji kudalama bafame kan sera fi tartiba hin hordofne shirafi hammina ummata oromo ratti yadame wantif fudatama hin qabatu sochi ummani oromo marra kana bitta gabrummati tumura gochuf ittijiru jabata fi balata dufun oso addanin cinne bati lama olif adims famun kan yaddesse motumman wayane jalota sa ajajun akka karori master plani kahometti akka ibsabasan ajajun gafi ummata oromo gafi master plani qofa akka teetti esu barbadurati hato male gafi ummata oromo gafi master plani qofa akka hintein didda amma tijru kesetti qofa odo intane isan duratis yero garagaratti agarti saturim wantef hanga sirni gabrumma oromo ratti waggadi batokof afurtama ol jare kun tumura itti godamu mirkane fatuti qabson ummata itti fufamale hindabatu gafin ummata oromo gafi ababiyummati gafi biyafi qabenya saratti imma siyasa dinag defi lolaratti murtessa fi ajajata utti akka hindabanne dinafis sirafis mirkanesam kana wantef karori master plani kafamef ummani oromo qabso sadise manatti dacha ajedani egun of gowwomsu taam ummani oromo gafi sa kanafammo qabso satin debi argamsisaf male kannen ofisiyu bilisumma hin qabne tiqqatani fi salpatani jiratutti hin qanfannirra hin egatu injifanno ummata oromof addabilisumma oromo amajji kudasadi barakuma lama fi kudajaham
Nohembesam alagalani oromoda anubekhani rabashoba nokabrosani damuaraba ainokuwakhani nohembesam alagalani oabahoda anubekhani arrabashoba nokabrosani damuaraba ainokuwakhani Arabalo zora avanga wedi mega kanura ne mana idati bade tor komale anga jogati mega kanjala ne
kabajamo dagge fatto ta kenya qopin kenya amalle akuma ittifu fettejira kanatti anse kanisin biragaw finchile tumra gabrumma yero amma gutumma oromiya ke sattifinina jiru irratti gabasa kinde fanneta kunoti itti diadda.
Akkuma hundu kuba qabnu fi beeknu fincilli didda gabrumma burna jecha fi samicha me'effatte wayyaan irratti ummata oromootiin ka'e daran finiineetti fufuudhaan gama fincila xumura gabrummaatti ce'ee sirnicha raasaa jira. Ummanni oromoo keessumaa qeerroon dargaggoonni barattoonni oromoo holola ajjeecha fi hidhaa akkasumas dararaa diinni gaggeessu maraafuu osoo hin jilbeeffatin qabsoo jabeessanii itti fufanii jiru. Barattoonni qeerroon oromoo amma oromiyaan harka diinatii baatee ummanni oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa gonfatutti kan gongumaa fincilarraa duubatti hin deebine ta'uu isaanii sochiin jiru firaafis halagaafis ragaadha. Fincila xumura gabrummaa yeroo ammaa kana guutuu oromiyaa keessatti finiinee itti fufee jiru kana ilaalchisee gabaasaaleen hedduun akkuma torbanoota darbanii tibba kanas maddeen keenyarraa nu dhaqqabaa jiru. Nutis gabaasaalee kana isin dhaqqabsiisuuf kunoo qopheeffannee dhihaannee jirra amma dhumaatti nu faana bu'aa jenna. Gabaafni ba'aa Oromiyaa onootaa fi magaalaalee garaagaraa irraa nu dhaqqabaa jiru akka addeessutti lolli waraana wayyaanee fi uummata Oromoo naannichaa gidduutti deemu akkuma itti fufetti jira. Uummanni naannichaa fincila xumura gabrummaa eegalee daran jabeessee itti fufuudhaan sirnicha raasaa jira. Amajjii 11 bara 2016 halkan walakkaa eegalee mooraa yuunivarsiitii Haramaa fi naannoo sun dirree waraanaa fakkaattee jirti kan jedhan maddeen keenya barattoonni yuunivarsiitii Haramaa mirgi baabiyyummaa Oromoo haa kabajamu, waraanni wayyaanee nurraa haa ba'u, kanneen ilmaan Oromoo fixaa jiran seeratti haa dhiyaatan jechuun fincila isaanii jabeessanii itti fufuu dabalanii addeessanii jiru. Diddaa barattoota fi jiraattota naannichaatiin kan baarage murni wayyaanee waraana naannichatti bobbaasuun dhukaasa jumlaa baneen barattoota shanii ol hoo ajjeesu hedduu madeessu maddeen gabaasanii jiru. Barsiiftoonni yuunivarsiitii Haramaa barsiisaa Araarsaa Abarraa Diksisaa fi barsiisaa Taarikuu Warqina Daaqsaa kanneen jedhaman reebamanii waraana wayyaanitiin ukkaanfamanii fudhatamuunis baramee jira. Fincilli xumura gabrummaa yuunivarsiitii Haramaa dabalatee naannoo magaalaa Awdaayi Baatee fi Haramayaattis amajjii 12 bara 2016 itti fufee kan oole yoo ta'u keessumaa yuunivarsiitii Haramayaatti dameen Harar, yuunivarsiitii Dirreedawaa, Dhangaggoo, Addeellee fi naannootti fincilli xumura gabrummaa barattoota fi jiraattota naannichaatiin itti fufee jiraachuu maddeen ibsanii jiru. Fincila naannichatti finiinaa jiru kanaan amajjii 13 bara 2016 yuunivarsiitii Dirreedawaa keessatti agaaziin dhukaasa barattoota irratti baneen barattoonni sadii wareegamuu fi hedduun madaa'uu kan gabaasan maddeen kutaan ciisicha barattoota Oromoo ture doormiin Twins jedhamu gubachuunis addeeffamee jira. Kun kanaan osoo jiru achuma baha Oromiyaa naannoo yuunivarsiitii Haramayaatti qotee bultoota naannichaa fi waraana wayyaanee gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa darbuu fi hedduun madaa'u maddeen gabaasanii jiru. Barattoota yuunivarsiitii nu jalatti dhiyeessan waraanni wayyaanee safuu hin beekne nu jalatti fixaa jira kan jedhan jiraattonni naannoo yuunivarsiitii Haramayaa lola of ittisaa taasisaniin waraana diinaa kan of duuba dachaasan yoo ta'u lola kana keessatti qonnaan bulaan Caalaa Ahmad jedhamu yoo wareegamu ja'a ol ammoo madaahanii jiru. Ibsi kamuu bahus ajjeecha fi hidhaan kamuu nurratti gaggeeffamus fincila xumura gabrummaa gaggeessaa jirrurraa kan duubatti nu deebisu hin jiru kan jedhan barattoonni fi jiraattonni naannichaa Oromoon bakka iyyuu jiru qabsoo mirga abbaa biyyummaa isaa finiinsee akka itti fufu dhaammatanii jiru. Fincilli xumura gabrummaa kun akkuma torbanoota darbanii tibba kanas Lixa Oromiyaa onoota fi magaalaalee Lixa Oromiyaa jiran hedduu keessatti finiinee itti fufee jira. Haaluma kanaan baha Wallaggaa ona waamaa haagalootti ummanni fincila xumura gabrummaa eegalame finiinsee kan itti fufe yoo ta'u lukkeelee wayyaanee fincila xumura gabrummaa kana fashalsuuf bobbaafamanillee ofirraa hari'ee jira. Amma mirgi baabiyyummaa Oromoo kabajamutti fincila calqabne itti fufna kan jedhan barattoonni fi jiraattonni naannichaa kun waraanni wayyaanee naannoo keenyaa haa ba'u kanneen ilmaan Oromoo ajjeesan seeratti haa dhiyaatan gaafilee jedhan cimsanii dhageessa turan keessumaa jiraattonni magaalaa qassoo lukkeelee wayyaanee fincila xumura gabrummaa kana dura dhaabbachuuf leenjii basaasummaa fudhatan birqii bantii badhaasaa qinaaxee tamasgan guuttataa alamaayyoo tarrafaa taammiruu maaramaa kanneen jedhaman dhakaan reebee ofirraa hari'ee jira. Kun kanaan osoo jiru achuma lixa Oromiyaa magaalaa naqamtee iddoo New Generation jedhamutti amajjii 13 bara 2016 qeerroon naqamtee qabeenya wayyaanee salaam baas irratti tarkaanfii fudhateen barbadeessee jira. Haaluma walfakkaatuun ona waama hagalootis ambulaansii waraana wayyaanee taate kan waraana madaa'e deddeebisaa turte irratti tarkaanfii fudhatameen barbadooftee jirti. Tarkaanfii fi fincila xumura gabrummaa jabaatee itti fufe kanaan dhibbatee murni wayyaanee yuunivarsiitii Wallaggaa marsee jira kan jedhan maddeen keenya sakkattaa fi mana nyaatallee barattoota waliin seenee barattoota goolaa akka jiru addeessanii jiru. Godina Horroo Guduruuttis fincilli xumura gabrummaa itti fufe kan jedhan maddeen keenya kanumaan walqabatee naannichi muddama jabaa keessa jiraachuu addeessanii jiru. Waraanni wayyaanee ajjeechaa reebichaa fi hidhaa bira kutee mana uummataa cabsee saamicha gaggeessaa jiraachuus maddeen gabaasanii jiru. Barsiiftonnii fi barattoonni naannicha hedduunis hidhamaa jiru. Hidha dararaa fi ajjeechaa kanaaf kan hin jilbeeffatin uummanni magaalaa Haratoo, Shaambuu, Fincaa fi naannoo gaafii mirga abbaa biyyummaa Finiinsee kan itti fufe yoo ta'u waraanni wayyaanee nurra haa ba'u kanneen barattoota keenya fixan seeraaf haa dhiyaatan gaafii mirga abbaa biyyummaa amma deebi'utti fincila xumura gabrummaa calqabne irraa duubatti hin deebinu jechuun sirnicha dhiphisaa jiraachuun gabaafamee jira. Barattoonni mana barumsaa Waldoo sadarkaa tokkoffaas amajjii 6 bara 2016 irraa kaasanii barumsa dhaabuun isaanii gabaafamee jira. Fincilli xumura gabrummaa kun haaluma walfakkaatuun kibba lixa Oromiyaa godina Jimmaa Yuunivarsiitii Jimmaa keessattis Finiinee kan itti fufe ta'uu gabaafni nu bira ga'e ni addeessa. Mirgi baabiyyummaa Oromoo haa kabajamu kan hidhaman gadi haa lakkifaman holola fakkeessi OPDO hin fudhannu waraanni wayyaanee hidhaa ajjeecha fi saamicha raawwachaa jiru naannoo keenya haa ba'u jechuun barattoonni qeerroon yuunivarsiitii Jimmaa fincila isaanii itti fufanii jiru. Amajjii 11 bara 2016 yuunivarsiitii Jimmaa mooraa saayinsii fi teeknoolojii kittoo furdisaa keessatti erga barattoota irratti boombiin darbatame barattoonni 7 ol akka malee madahanii booda fincilli xumura gabrummaa daran jabaatee itti fufeera kan jedhan maddeen nyaata dhaabuun sagalee mormii osoo walirraa hin kunne dhageessisaa akka jiran gabaafamee jira. Diddaan gootota qeerroo barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa kun daran babal'achuun manneen barnootaa naannichaattis ce'ee jiraachuun gabaafamee jira. Haaluma kanaan amajjii 12, 13 fi 14 bara 2016 gootonni qeerroon barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa meen kaampaasii yookaan kaampaasii guddichaa barattoonni hidhaman gadi haa lakkifaman waraanni wayyaanee naannicha gadi haa dhiisu kanneen barattoota ajjeesan seeratti haa dhiyaatan jechuun mormii isaanii finiinsanii itti fufanii jiru. Fincila xumura gabrummaa naannichatti babal'atee jiruun kan dhibbate murni wayyaanee waraana yuunivarsiitii galchuun barattoota reebaa hidhaa butee bakka buutee dhabamsiisaa jiraachuu caalayyuu barattoota boombiidhaan miidhaan irra ga'ee hospitaala jiran akka hiriyoota isaaniitiin hin gaafatamneef uggurree jiraachuun addeeffamee jira. Ajjeechaan hidhaa fi dararaan diinaan babal'atus qabsoon bilisummaa uummanni Oromoo gaggeessaa jiru Finiinee ittuma fufee jira. Uummanni Oromoo gabrummaa bara dheeraa jalaa ba'ee mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuuf wareegama adda addaa kan faluun kunoo fincila diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaa irraan ga'ee sirna gabroonfataa fi saamichaa wayyaanee ofirraa cunqulsuuf raasaa jira. Barataa Abdataa Olaansaa gootota akka kanaan mirga uummata isaatiif wareegaman keessaa tokko. Fincila diddaa gabrummaa bara 2014 Finiinee ka'e keessatti adda durummaan kan hirmaachaa ture barataan kun balleessaa tokko malee waan mirga Oromootiif dubbate qofaaf waraana wayyaanitiin qabamee erga Qaallittii fi Qilintootti tumamaa ture booda tibba kana wareegamee jira. Sirni awwaalcha isaas lafa dhaloota isaa Ambootti gaggeeffamee jira. Amajjii 12 bara 2016 uummanni Oromoo magaalaa Amboo fi naannoo jiru ilma isaa wayyaaneen reebamee du'e ennaa awwaallachuuf ba'etti waraanni wayyaanee nurra haa ba'u nuuf wayyaaniin warra gumaati ammaan achi sirna kana waliin jiraachuus ta'e nyaachuun dhiiga ilmaan ofii nyaachuudha jechuun jibba sirnichaaf qabu ifatti argisiisee jira. Waraanni wayyaanee dhiiga Oromoo dhugee hin kuufin jiraattota naannichaa ilma isaanii du'e awwaallachuu ba'an irratti dhukaasa jumlaa banuun ammas ajjeechaa raawwatee jira. Namoonni sadii battaluma sanitti kan du'an yoo ta'u hedduun madaa'uu maddeen gabaasanii jiru. Kun kanaan osoo jiru achuma lixa shawaa onoota garaagaraa keessatti murni wayyaanee hojjettoota sibiilii manneen hojii fi jireenyatii qabee ajjeesuuf hidhuu fi eessa buutee dhabamsiisuu akkuma itti fufetti jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Haaluma kanaan dargaggoo Sabbooqaa Dilgaasuu jedhamu kan waajjira qonnaa ona noonnoo ganda silkaambaa hojjetu amajjii 12 bara 2016 waraanni wayyaanee halkan manaa gadi baasee ajjeesuun karaa irratti gatee bariisaa uummanni naannichaa reeffa isaa kaasee lafa dhaloota isaa ona midaaqeen ganda bidiruutti gaggeessuu maddeen gabaasanii jiru. Sirni awwaalcha dargaggoo Sabboonaa Sabbooqaa Dilgaasuutis amajjii 14 bara 2016 giddugaleessa Oromiyaa ona midaaqanyi ganda bidiruutti bakka hawaasni naannichaa hedduun argametti raawwachuu maddeen gabaasanii jiru. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya fincillii xumura gabrummaa murna weerartuu fi saamtuu abbaa irree wayyaan irratti guutuu Oromiyaa keessatti ka'e ammallee finiinee akkuma itti dhufetti jira. Gabaasaalee nu dhaqqaban nutis qophiilee keenya dhufan keessatti isinii dhiyeessuu kan itti fufnu ta'uu gamanumaan isin yaadachiifna. Kanarraa asumarratti goolabnee jirra. Hanga ammaatitti kanan isin faana ture ani Baarantuu Gadaati. Horaa bula. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromooti. Qophiin keenyaa ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuma mata duree irratti beeksisuu yaala itti aansuudhaan kan isin bira ga'u ibsa qeerroo bilisummaarraa kennamedha. Ibsi qeerroo bilisummaa kun holola yeroo ammaa kana ergamtuun wayyaanee OPD'n maastar pilaanii dhaabe jettee hololaa jirtu irratti kan fuulleffateedha. Ammallee nu faana bu'a.
Labsiin haqamu maastar pilaanii raadiyoo yookaan OPD'n labsame gaaffii abbaa biyyummaa duubatti hin deebisu itti fufsiisa malee. Ibsa sochii dargaggoota biyyoolessaa kan bilisummaa fi dimookiraasii. Kaayyoon maastar pilaanii godina addaa naannawa Finfinnee tooftaa ittiin dugugaa sanyii Oromoo irratti raawwatan ta'uun hubachuun nama hin rakkisu. Karoorri kunis akkuma beekamu badii uummata Oromoo irraan ga'uu akka danda'u beekuu kan dandeenyu danqaa hin qabnu. Waggaa lama dura baatii eblaa bara 2014 keessa uummanni Oromoo ifatti bahee karoora kana dura dhaabbatee mormuudhaan lubbuu hedduun itti wareegamu uummanni Oromoo bal'aan sirnaan hubatee beeka. Wayita sanas mootummaan gaaffii uummanni karaa nagaatiin kaase falmii dhageessaa ture. Gaaffii dhiphoonni qabatanii ka'an kan shororkeessitootaan hoogganamee deemu jechuun uummata gaaffiidhuma karaa nagaatiin gaafachuurraa lubbuu itti dhabaa jiru uummata Oromoo arrabsuun kan dhokate miti. Kan hubatamuu qabu waggaa lama dura yeroo mormiin dhimmi maastar pilaanii ka'es akka waan hafeetti dudubbachuun afaanii fi harka mootummaa abbaa irree kan taate dhaabni OPD'n mormii sana tasgabbeessuuf sobdee bira dabruun yeroo lammaffaa karoora kana galmaan gaachuuf bara 2015 gara dhumaatti tattaaffiin taasiste mormii ummata Oromoo dammaqseen as bahee jira. Egaan mormiin maastar pilaanii ji'oota lamaan dabran keessa gaaffii seeraa fi haqa qabeessa ta'e ummanni karaa nagaatiin gaafataa jiru kana irratti mootummaan wayyaane duula waraanaa labse ajaja hidhaa dabarse. Ummata Oromoo fi dargaggoota Oromoo addatti barattoota qaamaa hir'uu taasisuuf ajajni waraanaa wayyaanetti kenname. Ta'us akkuma jedhan waraana isaanii ummata nagaa fi barataa qalama qabatee jiru irratti duula labsuun dhibbaan kan madaalamu akka lubbuun bahe, kumaatamatti kan laakkaamu akka madaa'ee fi qaamaa hir'uu ta'e, kuma hedduuttis kan laakkaamu ammoo hidhatti akka guurame akkasumas kan ijaan hin argamin tilmaama kan hin qabne tasa dhabamanis akka jiran haalaan hubatamaadha. Egaan guyyoota sadan dabran kana amajjii 10 irraa kaasee koreen giddu galeessa dhaadiyoo yookaan dhaabbata dimookiraasii ummata Oromoo walga'ii magaalaa Adaamaatti adeemsiseen gaaffii sirnaa fi mirgaa wayyaaniin armaan dura akka badii fi shoroor keessaatti laakkooftee lubbuu ummata Oromoo hanga kana dhabamsiiste dhiiga ilmaan Oromoo bakkeetti dhangalaaste boodaan haqabuu karoorichaa labsite. Fincilli diddaa gabrummaa jabeeffamuu irraa gara fincila xumura gabrummaatti ce'umsi taasifame mootummaa abbaa irree wayyaanee hundeen buqqisuuf wayitaraasu ijaaraa fi arraba wayyaanee kan taate oppiidiyoon gaaffiiwwan ka'aa turan gaaffii sirnaati. Gaaffii sirriidha jechuun fincila kana tasgabbeessuuf karoora maastar pilaanii haqne irra jechuun labsuun yeroo ammaa kana dhageettii ummata Oromoo keessa jira. Kanaafu tokkoffaa kun tooftaa dulloomee fi wayyaaneen ittiin ummata Oromoo bituu fi fincileessa sodaachise kana tasgabbeessuuf kaayyate ta'uu ummanni Oromoo hubate fincila xumura gabrummaa kan duraan irra jirurraa jabeessee itti fufuu qaba. Lammaffaa lubbuu hedduu akka bishaanii dhangalaate kanaa fi qabeenya manca'eef mootummaan wayyaane gaafatama fudhatu qaba. Sadaffaa fincila xumura gabrummaa amma keessa jirru kana keessatti mootummaan wayyaane wixxifannaa guddaa keessa jiru yeroo dhuma isaa waan ta'eef gaaffiiwwan kana tasgabbeessuuf kan yaalamaa jiru ta'ullee ummanni Oromoo keessaa fi ala jiru jaallan lubbuu isaanii kanatti dhaban gumaa isaanii bilisummaadhaan baasuu qabna. Fincilli keenya kan warraaqsa bilisummaa fi walabummaa akkasuma kan abbaa biyyummaa ta'uu wal hubachiisuudhaan labsiin haqamu maastar pilaanii ilaalchisee koreen giddu galeessa oppiidiyoo taase kun tooftaa sirna wayyaanee dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu bare keessattuu kan abbaa Tsahaayyeetiin gadi bu'ee waan ta'eef kun gowwoomsaa ta'uu hubanne hoggansa qeerroo bilisummaa irraa ibsa kenname kanaaf gurra keenya ergisne falmaa itti jirru irraa duubatti akka hin deebine ummanni keenyas akka hin gowwoomfamne ibsa laanna. Yeroon qeerroon abdii ummata Oromoo mootummaa wayyaanee hundeen buqqisu amma ta'uu wal akeekna. Injifannoon ummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Ammajjii bara 2016.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jenne qophii keenya isa xumuraarra geenye irraa qophiin keenya inni xumuraatis akkuma mata duree irratti ibsuu yaalle gaafii fi deebii ta'a. Gaafiif deebii kanas sagaleen bilisummaa Oromoo kan taasise miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaaldachaas Roobaa waliini. Jaaldachaas Roobaa haala yeroo irratti sagalee bilisummaa Oromoo waliin turtii godhanii jiru akka taanutti simbiraan geenya ammallee nufaana bu'a.
Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaaldachaas Roobaa dursinee gaaffiif deebii kanaan waliin gochuuf argamu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoon galatoomaa isiniin jenna.
Ayyee fayyaada isinis galatoomaa carraa kanaayyuu nu kennitanii nu dubbisuu keessanii fi anis fayyaada isiniin maqaa kiyyaa fi maqaa dhaaba kiyyaatiin ulfaadha.
Hayjal rora sitin jalka buda fi me isinira egal mata ma kesinira ofitsun egala qabsobnu sumarumo adabu sumarumo ndufamut kan dabalantan yomira kastani tme sena kesin gababna nipson yo egalten
aye ani qabsobnu sumarumo adabu sumarumo tini hogganamu bara kuda sagal sagal tani tokko akkuma dargin kufeen mana barumsaa barataa ture mana barumsaa naannoo Jimmiritti kutaa Baalee barataa ture kutaa 12 naa fixaa jiru yeroo dargin bu'uu deeme sanatti haalli ni jijjiirame yeroo sanarraa ga'anii gama Harargee cehee achirraanii adda bilisummaa Oromootti makamee sana booda miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'ee erga sirraa kaasee umrii kiyya ijoollummaan yeroo suni akkasumatti gaa haga ammatti umrii kiyyaa haganaaf danda'ame dhaaba kiyya adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiruun qooda kiyya baataa turee jechuudha.
Hayyee baay'ee gaariidha. Mee amma gara gaaffiif deebii keenya isaa ijootti deebina. Adeemsa yookaan haalli qabsoon bilisummaa Oromoo keessa darbee sadarkaa har'aa kana ga'e akkamittiin ibsitu isin?
Gama kiyyaanii qabsoon bilisummaa Oromoo kan hoogganummaa adda bilisummaa Oromootiin hoogganamee as ga'e haala akkaan ulfaataa haala hadhaawaa si rakkisaa keessatti dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo halkan guyyaa ummata isaatiif waadaa seene sana galmaan ga'uuf jecha bu'aa qayyii hedduu keessa qaxxaamuree sadarkaa har'a ga'e kana ga'e isa kana jechuun kiyyaa Salmaan dhaabni kun akka dhaabatti diinaa waliin godhaa ture kan akka laayyoo fi salphaa kanatti ilaalamuu miti. Haala rakkisaa kennataan taane keessatti haala diinaan wal-xaxaa ta'e kan uummanni isaatu akka gaariitti hubannaa irra qabu kana osoo qabaatiin isuma qaqqabii bartee sadarkaa irra jiru kanaan ga'uuf dhaabni kun wareega ulfaataa qaqqaalii hedduu kafale. Haa taatu murannoo hoogganni dhaaba kanaa fi kaayoon kun kaayoo haqaa ta'uu isiitiin sadarkaa har'a geenye kana ga'uun kun waan guddaa tokko haa taatu immoo akkaataan adeemsi bu'aa qabii qabsoon kun keessatti qaxxaamuree har'a ga'e waan akkasumatti haala san keessa qaxxaamurtee qabsoo sadarkaa har'a ga'e kana ga'uun wareega ulfaataa fi waan hedduu lubbuu namaa qabeen hedduu qabsoon kun gaafattu kafalamee kan asiin ga'e ta'uu isaati akkasitti ilaalaa jechuu barbaade. Qabsoo bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa Oromoo akka hubannaa kiyyaatii fi amantaa kiyyaatti gargar baasanii ilaaluun tasuma waan danda'amuu miti. Maaliif jennaan dhaabni kun dhaaba kallacha qabsoo saba Oromooti. Dhaaba kaayyoo uummata Oromoo mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo qabu biyya isarratti gartee akka mirkanaa'uuf uummanni Oromoo biyya isarratti abbaa ta'ee kabajaa uummanni tokko bilisummaa qabu qabaatee akka jiraatuuf kaleessa irraa kaasee qabsoo uummata kanaaf gocha'aa turee fi akkasuma immoo dhaaba uummata kana keessaa bahee uummata kanaaf dhaabbate ta'uu isaatiin dhaabni kun gartee uummata isaa biratti akka ijoo qareeyyee ijatti dhaaba uummata isaatiin jaalatamuu fi beekamu hanga har'aatti jechuun fakkeenya hedduu kaasuun hin danda'ama. Gaafa kusaatii darbii yeroo dhaabni kun adda bilisummaa Oromoo chaartara keessatti carraa sanaan uummata isatti bahe gammachuun uummanni Oromoo argisiise jaalalaa fi kabajaa dhaabeysaa tiif qabu hangan bilisinni aslaamni kun isaaf qabsaa'u dhaabeysaa ta'u ragaan biraatu warte barbaachisaa ka jiru qabu jechu. Kanaafi ummata oromootiifi dhaabadda bilisummaa oromoo gargar baasanii ilaaluun tasumaayyuu hin danda'amu. Adda bilisummaa oromoo jechuun ummata oromoo jechuu, ummata oromoo jechuun ammoo adda bilisummaa oromoo jechuu jechu. Kuni mallattooleen gartee ifatti har'a gartee mucha qabsoo bilisummaa ta'anii mul'atan kun ragaa guddaa ta'anii. Kanaafi aadaa'oo fi ummata oromoo gargar baasanii ilaaluun hin danda'amu kadhoo qabaa kanuma jechuu barbaada.
Hayyee baay'ee gaariidha. Qabsoo bilisummaa Oromoo sadarkaa irraan ga'u keessatti wareegama baafameef baafamaa jiru of booda deebitanii yoo yaadattan akkamiin ibsitu? Keessumaa hu gama adda bilisummaa Oromoon wareegamni baafame gara oliitti tuttuqtanii turtanii mee kana irra deebiidhaan waan jettan yoo jiraate?
Galati yaani wareegni bilisummaa saba Oromoo dhaabni kun waadaa kaleessa ummata isaatiif isitti fuudhe galmaan ga'uuf baasaa turee fi har'allee baasaa jiru akka nama tokkotti falmaa hadhaawaa san keessatti qooda gama kiyyaa qaburra dhaabbadhee yooniin bu'aa qihii dhaabni kun keessa dabre qabsoon kun keessa dabarte ilaalu qabsoo kana keessatti akka dhaaba kanatti wareega hedduu kafallee jaallan hedduu qaxxaalii silaa irra oromoon is duraa qabuu hin qabne hedduu dhaabni kun itti qabee akkasuma immoo qabeenyi saba kanaa bilisummaa isaa kana dhugoomsuuf baafame akkaan ulfaa ta'a. Akkasuma immoo lubbuun saba kanaa bilisummaa isaa akka gartee mirkanaa'uuf jecha dhaaba isaa jalatti hiriiree diinaan gartee daagamni hedduun amma duras mudate yoo laallu akkaan ulfaa ta'a. Haasaatimmoo bifa hedduun xiinxala keessa galchinee yoo laallee tarii namoota dhugumaan gartee hadhaa kana dhandhamanii hin hudhanneef ka halaala ta'uuf akka salphatti ilaaluun hin malamaa laaluu fi baroota gartee 1991 chaartara irraa yeroo baanurraa kaasee dhaabni kun dhaaba gartee haxaa, dhaaba gartee ummataa, dhaaba gartee kaayoo kaleessa sabaaf gartee qabate sanarraa adadan is duuban deebine haga gartee wanni kaleessa lafa kaayame sun bilisummaan saba Oromoo Oromiyaa irratti dhugoomee argamutti jechuun murannoo fi kaayyoo isaa qabaate ta'uu baate duulli diinaa keenyaan gartee wayyaaleen Oromiyaa keessatti dhaaba keenya aadaa ofii wabuu irratti deddeebi'ee gartee baname salphaan turre jechu. Haa taatu isa kana hunda gartee wareega akkaan ulfaataa qaxxaalii hunda kafalamee irra aanamee arra gahamee yoo wareegicha gartee keessa dabarre bu'aa qihii gartee keessa qaxxaamurre jaallan keenya qaxxaalii qabsicha kanarratti is biraa qabne ummata gartee Oromoo kaayoo kana jalatti hiriiree dhaabni kun dhaaba tiyya kaayoon tun kaayoo tiyya de'ee gartee osoo qabsoo kana galmaan ga'uuf waboo cinaa dhaabbatee halka guyyaa gartee carraaqu diinaan gartee rasaa san guyyaa irraa dhawamee lafeen isaa gartee irra lafa addaasaa jirtuu fi akkasuma immoo wareega gartee jaallan qaxxaalii dhabne yoo laalu baay'ee gartee natti ulfaataa abjuuyyuu na fakkaataa jirtu. Haa taatu immoo wanni dhugatti gartee nama ofsisiisu baay'ee gartee nama abdachiisu isaajeen dhaaba kanaa wareegni dhaabni kun gartee kaleessa kafale bu'aa qihiin ulfaataan hedduun dhaaba kanaan gartee bilisummaa saba isaa kana dhugoomsuuf gartee kafalame lafa nafne maalii fi qaanqeen kanee dhaabni kun gartee qabsiisee qabsoon kun gartee keessa qaxxaamuree har'aa daldalee bakkayyutti gartee buca bilisummaa ta'ee ifee mul'atuun kun wareega hammamu ulfaatallee yoo ta'e bu'aa cihiin qabsoon kun keessa qaxxaamurte hammam haddaa wallee yoo ta'e abdii hedduu gartee namattis bulchaa wareegni katalle sun wareega gartee itti baati isaa bilisumma akka ta'u uf taa'u shakkii fi mamii tokko gartee waan hin mul'isneef jecha yoo gara tokkon daafiin qabsoo kanaas keessa baasneefi qaxxaamurre ulfaataa ta'ellee itti baati isaa kan gartee bilisummaa fidu ta'uun isaa gartee isatti waan mul'atuufi nama abdachiisaa nama onnachiisaa kanaa olilletti fuulduralle ummanni oromos tahee dhaabni keenya aadaa'uun wareega kamuu gartee kafal'uuf kayoomillee caalatti akka qophoofi waan nu godhuuf jecha garanii gartee
dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebin jaaldachaas roobaa waliin taasifne kanarratti hin xumuramne kutaa lammaffaasaa qophii keenyattaanu keessatti kan qabanne dhihaannu ta'a. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya walumaa galatti qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa galgala kanaaf jenne asumarratti goolabnee jirra. Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deemnutti nagaa fi fayyaa keessa nu jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.